Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli. Mən olacağım, xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün Tehranda İraqdakı vəziyyətlə bağlı konferans başlanır. Konferans iyulun 9-una dək davam edəcək. İraqda zorakılıqlar səngimək bilmir. Ölkədə törədilmiş son hücum və partlayışlar nəticəsində ən azı 15 adam ölüb. İsrail Qəzzə bölməsində hərbi əməliyyatları davam etdirir. Dünənki əməliyyatlarda bir neçə fələstinli yaralanıb. BMT-nin baş katibi Kofi Annan tərəfləri səbirli olmağa çağırıb. Roma papası 16. Benediktin bugün Valensiyaya səfəri gözlənilir. Bugün Almaniyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının 3-cü və 4-cü yerləri uğrunda görüş olacaq. Bu yerlər uğrunda Almaniya və Portuqaliya millilləri mübarizə aparacaq. İndi isə günün son xəbərləri. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Şimali Koreyanın raket sınaqları keçirməsi ilə bağlı səs vermə bazar ertəsindən tez olmayacaq. Bunu Yaponiya, Fransa və Birləşmiş Ştatların elçiləri bəyan ediblər. Şimali Koreyaya qarşı sanksiya tətbiq edilməsini nəzərdə tutan qətnamə layihəsini Yaponiya təqdim edib. ABŞ prezidenti George Bush Təhlükəsizlik Şurasının Şimali Koreyanı pisləməyə çağırıb, lakin eyni zamanda qeyd edib ki, Şimali Koreyanın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət diplomatik yolla həll olunmalıdır və buna seçim var.
There's a choice for him to make.
Şimali Koreya liderinin seçimi var. O, hərbi proqramından imtina edə, raket sınaqlarını dayandıra bilər və beləliklə də öz xalqına kömək edə bilər. Hesab edirəm ki, biz bunu ona birlikdə izah etməliyik. ABŞ prezidenti George Bush. Federal Təhqiqatlar Bürosu New Yorkun nəqliyyat sistemində partlayış törətmək istəyən 8 adamın kimliyinin bəlli olduğunu deyir. Büronun rəhbəri Mark Mershon artıq onlardan üçünün xaricdə yaxalandığını deyir. Hələlik onlardan birinə Livanda yaxalanmış şəxsə qarşı rəsmi ittiham irəli sürülüb. O, bu işdə əl olduğunu boynuna alıb. Hücum bu ilin sonlarında həyata keçirilməliymiş. Amerika mətbuatının yazdığına görə onları ölümündən qabaq Əl-Qaidanın İraqdakı lideri Abu Musab Əl-Zarqavi maliyyələşdirilmiş. İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Əli Larzani Qərbi İranın nüvə proqramı ilə bağlı təkliflər paketinə tez cavab vermək üçün Tehrana təzyiq göstərməkdə pisləyib. Əli Larzani Madriddə deyib ki, böhran dialoq yolu ilə həll olunmalıdır. O, həmçinin iyulun 6-sında Avropa Birliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana ilə apardığı danışların səmərəli olduğunu deyib. Ukraynada yeni koalisiya yaradılması ilə bağlı razılaşma imzalanıb. Razılaşmanı müxalifətdə olan Regionlar Partiyası Sosialist və Komünistlər imzalayıb. Regionlar Partiyasının lideri Viktor Yanukovicin baş nazirliyə namizədliyi irəli sürülüb. Yanukovic koalisiyanın digər siyasi partiyaların üzünə açıq olduğunu deyib. Koalisiyanın qapıları həmişə açıq olacaq. Bütün siyasi qüvvələr ona qoşulmaq üçün müraciət edə bilərlər.
Заяву про входження в коаліцію.
Viktor Yanukovic. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bundan bir qədər əvvəl deyib ki, liberal partiyaların daxil olduğu koalisiyanın hökumət yaratmaq cəhdləri baş tutmayıb. Buna səbəb isə Sosialist Partiyasının lideri Aleksandr Morozun dünən həmin koalisiyadan çıxması və parlamentin sədri seçilməsi oldu. Ermənistandan qovulmuş Azərbaycanlıların birləşdiyi İrəvana qayıdış təşkilatı Ermənistandan qovulmuş Azərbaycanlıların qaçqın statusunun bərpa olunmasını tələb edir. Təşkilatın rəhbəri Tahir Mirzəyev bildirib ki, Azərbaycan hökuməti Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlılara kütləvi vətəndaşlıq verdikdən sonra BMT onları qaçqın kimi tanımır. Onun sözlərinə görə qaçqınlar arasında Azərbaycan vətəndaşlığından imtina olunması və qaçqın statusunun bərpası ilə bağlı imza toplama kampaniyasına başlanıb və imzalar Milli Məclisə təqdim olunacaq. Hazırda həbsdə olan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun hüquqlarını müdafiə komitəsi prezidentə müraciət göndərib. Sakit Zahidovun sifarişlə həbs olunduğunu deyən komitə, prezident İlham Əliyevdən onun azad olunmasını və söz azadlığına təzyiq göstərənlərin cəzalandırılmasını xahiş edib. Narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunan Sakit Zahidov iyunun 23-də həbs olunub və Nəsimi rayon məhkəməsi onun barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Səhiyyə Nazirliyi pullu dövlət müəssisələrində imtiyazlı və güzəşli xidmətlə təmin olunacaq əhalinin kateqoriyasını açıqlayıb. Bura 2-ci Dünya Müharibəsi əlilləri və iştirakçıları, 1-ci, 2-ci və 3-cü qrup əlillər, Qarabağ Müharibəsi əlilləri və iştirakçıları, şəhid ailələri, Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etmiş şəxslər, Əfqanistan Müharibəsi iştirakçıları, 20 yanvar hadisələrində zərər çəkmiş şəxslər, ahıl yaşda olan kimsəsizlər, yeniyetmə və hərbi qulluğu çağırıcılar, qaçqın və məcburi köçkünlər, tibb və təhsil işçiləri, diabet xəstələri, 65 yaşından yuxarı olan kişi və 60 yaşından yuxarı olan qadın təqaüdçülər daxildir.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu her gün səhər 8-in yarısından AMS CM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Efirdə xəbər ətər verilişdi, xəbərləri davam etdiririk. Artıq dünəndən magistraturaya sənəd qəbulu başlanıb. Qəbul 38 ali məktəb üzrə keçirilir. Ümumi qəbul planı 4360 yerdir. Lakin bu il ali məktəbi bitirən və yaşı hərbi xidmətə düşən oğlanlar sənədlərini verməkdə əngəllə üzləşiblər. Ətraflı Kəbiran Dilavərlinin reportajında.
İyulun 7-sində 2006-2007-ci il tədrisili üçün magistraturaya sənəd qəbulu başlayıb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından verilən məlumata görə ümumi qəbul planı 4360 yerdir. Bu ilki məzunlar sənədlərini təhsil aldıqları ali məktəbdə yaradılmış sənəd qəbul komissiyasına, əvvəlki illərin məzunları isə qəbul olmaq istədikləri ali məktəblərdən birində yaradılmış sənəd qəbul komissiyasına verməlidirlər. Ancaq bu il ali məktəb bitirən oğlanlar magistraturaya sənəd verməkdə problemlə üzləşiblər. Hərbi xidmətə çağırış iyulun 1-dən 20-sinə qədər keçirildiyindən, magistratura imtahanları isə iyulun 20-sindən sonra keçiriləcəyindən onlar sənədlərini verə bilməyəcəklər. İqtisad Universitetinin bu ilki məzunlarından olan Ramin Hacılı deyir ki, o və qrup yoldaşları il ərzində magistratura imtahanına hazırlaşıblar. Ancaq hərbi komissarlıq onlara möhlət vermədiyindən bakalavrlar hüquqları pozulduğu üçün məsələ ilə bağlı iyulun 7-sində dövlət başçısına da müraciət ediblər.
Hərbi komissarlıq tələbələri təklif verir ki, gəlin, gedin hərbi xidmətə sonra gələrsiniz. Hansı ki, biz hazırlaşmışdır tələbələr olaraq magistratura imtahanına. Biz hazırız ki, imtahanımızı verə sonra gedək hərbi xidmətə. Və bu biliklərin hayf olmasını istəmirik.
Ramin Hacılı, Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyev isə deyir ki, möhlət hüququ tələbəyə ali məktəbdə oxuduğu dövrdə verilir, həm də bu il magistraturaya qəbul imtahanı hərbi xidmətə çağırışdan sonra keçiriləcəyindən bu problem yaranıb.
Əgər bu adam oxuyursa, ali məktəbdə və ya magistraturda oxuyursa, onlara möhlət verilir təhsilini bitirərək. Amma hal-hazırda o insanlar ali məktəbi bitiriblər, amma magistraturaya qəbul olunmayıblar. Ona görə onların möhlət hüququ yoxdur. Qanunvericilikdə hansı bir əsas yoxdur onlara yenidən möhlət verilməz.
İlqar Verdiyev, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından isə dedilər ki, əvvəllər magistraturaya əlaçı tələbələr sənəd verirdi. Sonradan isə bu məhdudiyyət götürüldüyündən hərbi komissarlıq möhlət hüququ vermir. Magistraturaya sənəd qəbulu iyulun 14-ünə qədər davam edəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycanda uşaq hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı fəaliyyət planı hazırlanacaq. Hazırda plan üzərində iş gedir. BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsi bu sahədə vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün Azərbaycana xeyli tövsiyə verib. Bura uşaq hüquqları ilə bağlı xüsusi bölmənin yaradılması, uşaqlara qarşı zorakılıqlarla bağlı xüsusi məlumat bazasının yaradılması, uşaq intiharlarının statistikasının hazırlanması və s. daxildir. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycanın uşaq hüquqlarının müdafiəsinə dair milli fəaliyyət planı olacaq. Hazırda müxtəlif nazirliklər, dövlət idarələri bu plan üzrə təkliflər hazırlayırlar. Həmin təkliflər ümumiləşdirilib prezidentə təqdim olunacaq. Azərbaycanın insan haqları müvəkkili Ombudsman Elmira Süleymanova iyulun 7-sində Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, fəaliyyət planının hazırlanması üçün birgə monitorinqlər lazımdır. Məsələn, xanım Süleymanova küçə uşaqlarının sayı barədə deyilən rəqəmlə razı deyil. Belə ki, uşaqların hüquqlarının müdafiəsi üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının alyansı Azərbaycanda 2500-dən 5000-ə qədər küçə uşağının olduğunu bildirir.
Bəlkə də ondan azdır, bəlkə də ondan çoxdur. Amma razı deyiləm ona görə ki, bu hansısa bir tədqiqat əsasında, hansısa bir araşdırma əsasında deyilən rəqəm deyil. Ona görə mən belə hiss eləyirəm ki, bu işdə böyük addımlar atılır, amma təkan lazım idi.
Azərbaycan 1992-ci ildə BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasını ratifikasiya edib. Bu ilin yanvarında Azərbaycan BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinə hesabat təqdim edəndən sonra komitə 30-adək tövsiyə verib. Komitə tövsiyə eləyib ki, Ombudsman təsisatı nəzdində uşaq haqları üzrə xüsusi bölmə təsis olunsun. Uşaqlara qarşı zorakılıqlara dair xüsusi məlumat bazası yaradılsın. Uşaq intiharlarının statistikası dəqiqləşdirilsin. Uşaqlar üçün xüsusi reabilitasiya mərkəzləri olsun və s. 2007-ci ildə BMT uşaq hüquqlarına dair xüsusi iclas keçirəcək. Bu ilin sentyabrında isə BMT-nin baş assambleyasının iclasında dünyanın müxtəlif ölkələrində insan və uşaq haqlarının təminatı məsələsi müzakirə olunacaq.
Bakıdan Arifə Kazımova. İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akifqızı çatdıracaq.
Şərq qazetinin əməkdaşı hərbi hissələrdə kitabxanaların yoxluğu probleminə toxunub. Müəllif yazır ki, nəzərə alınsa ki, əskərin istirahət saatlarına kitab oxumaq da daxildir, o zaman hərbi hissələrdə kitabxanaların olmaması və yaxud bərbad vəziyyətdə olması əskərlərin istirahətinin hər tərəfli təşkil edilməməsinə, o cümlədən onların maariflənməsinin qarşısının alındığına dəlalət edir. Müəllifin yazdığına görə, bu günlərdə cəbhə bölgələrinə səfər edən Vətəndaş Həmrəliyi Partiyasının sədri, millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı ölkə ziyalı larına müraciət edərək hərbi hissələrdə kitabxanaların yaradılmasına yardım göstərmək təşəbbüsünə qoşulmağa çağırıb. Gün Səhər qəzetinin əməkdaşı hazırda Bakıda fəaliyyət göstərən tibbi klinikaların durumu ilə bağlı yazdığı məqalədə bildirir ki, klinikalarda tibbi xidmətlərin keyfiyyəti, qiymətlər, hətta eyni xəstəlik üzrə müayinələrə görə xidmət haqqı da bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənir. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin özəl klinikalarda üzə çıxardığı qanunsuzluqlar da təsdiqləyir. Ən çox pozuntu isə həmin müəssisələrin laboratoriyasında aparılan müayinələrin nəticələri ilə bağlıdır, deyə müəllif yazır. Xalq Cəbhəsi qəzetində ki, İran-Ermənistan sazişindən abidələrimiz zərər çəkəcəyi başlıqla məqalədə bildirilir ki, İranla Ermənistan arasında əldə olunan razılığa əsasən qaz kəmərinin Noduz məntəqəsindən çəkilməsi planlaşdırılır. İran-Azərbaycana verilən məlumata görə həmin ərazidə tarixi abidələr mövcuddur. Bu barədə aidiyyatı yerlərə müraciət edən tarixi abidələri qoruyan idarənin rəhbərliyi nəzərdə tutulan qaz xəttinin həmin ərazidən keçməsini qeyri-mümkün hesab edib. Aidiyyatı yerlərə müraciət olunaraq bildirilib ki, həmin məntəqədə qaz xəttinin çəkilişi abidələrin məhvinə səbəb ola bilər. Verilən məlumata görə, buna baxmayaraq İran hakimiyyəti Ermənistanla bağladığı müqavilələr əsasında layihəni həyata keçirməyə çalışır. Bakıdan Ölkə Rakif qızı.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Efirdə xəbərlər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli, sonda isə bir mədəniyyət xəbəri. Azərbaycan Telefilm Yaradıcılıq Birliyi Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinə həsr olunmuş sənədli film çəkir. Film həmin dövrdə Azərbaycanda baş vermiş ictimai-siyasi hadisələrdən bəhs edir. Artıq bu ilin sentyabrında filmin nümayişi gözlənilir. Ətraflı Ülkə Rakif qızının reportajında.
Azərbaycan Telefilm Yaradıcılıq Birliyində Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinə həsr olunmuş mücadilə sənədli filminin istehsalına başlanılıb. Birliyin direktoru Vüqar Tapdıqlının sözlərinə görə, filmdə 1905-1920-ci illərdə Azərbaycanda baş vermiş ictimai-siyasi hadisələrdən Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin təşəkkül tapması və süquta uğramasından söhbət açılır.
Mücadilə filmi 1905-1920-ci illərdəki Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında baş verən hadisələrdən bəhs edir. Yəni, o dövrdəki olan ilk demokratik cümhuriyyətin yaranılmasına qədər olan hadisələr və demokratik cümhuriyyətin kütunla bağlı olan hadisələr və ondan sonraki olan hadisələr filmdə öz əksini tapacaq. Tarixi filmdir. Yəni, ilk dəfədir, deyək ki, sənədli filmdə bizim həmən o dövrə münasibət bildirilir.
Yeni ekran əsərinin ssenari müəllifi və rejissoru Nazim Rıza İsrafiloğludur. Filmin kadrları Bakı, Gəncə, Tiflis, Batumi, İstanbul və Trabzonda çəkiləcək. Xronikal sənədli filmdə tarixi faktlardan, sənədlərdən, foto və kino kadrlardan istifadə ediləcək.
Biz Bakı çəkilişlərini aparıb qurtarmışıq, Bakıdakı çəkilişlər, Gəncədəki çəkilişlər qurtarıb. İndi çəkiliş heyəti Tiflisdə, Batumda çəkilişlərini aparırlar. Ondan sonra Trabzona və İstanbula gedib buradakı çəkilişlər aparılacaq.
Vüqar Tapdıqlı deyir ki, film ilk dəfə bu ilin sentyabrında Azərbaycan Dövlət Televiziyasında nümayiş olunacaq. Bakıdan Ülkə Rakif qızı.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir. Tehranda İraqdakı vəziyyətlə bağlı konferans başlanır. Konferans iyulun 9-una dək davam edəcək. İraqda zorakılıqlar səngimək bilmir. Ölkədə törədilmiş son hücum və partlayışlar nəticəsində ən azı 15 adam ölüb. İsrail Qəzzə bölməsində hərbi əməliyyatları davam etdirir. Dünənki əməliyyatlarda bir neçə fələstinli yaralanıb. Roma papası 16. Benediktin bugün Valensiyaya səfəri gözlənilir. Bugün Almaniyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının 3-cü və 4-cü yerləri uğrunda görüş olacaq. Bu yerlər uğrunda Almaniya və Portuqaliya milliləri mübarizə aparacaq. Sabah isə çempionatın Berlində final keçiriləcək. Finalda Fransa və İtaliya milliləri qarşılaşacaq. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə günün söhbəti olacaq. Söhbəti İlxan Nəsibli aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. İsa Peyğəmbər deyirdi ki, Allah verən əli boş qoymur. Ancaq xeyriyyəçilik təkcə dinlə mi bağlıdır? Dünyanın ən varlı maliyyəçisi Warren Buffett elan elədi ki, xeyriyyəyə 37 milyard dollar verir, bunun da 30 milyardını Melinda və Bill Gateslərin xeyriyyə fonduna. Buffettin özünə cəmi, buna cəmi demək mümkündürsə, 7 milyard dollar qalır. Buffettin hərəkəti bütün dünyanın diqqətini bu xeyriyyə məsələsinə cəlb elədi. Təkcə ona görə yox ki, bu dünya rekordudur. CBS televiziyası xəbər verir ki, bu ayın əvvəlində Carnegie fonduna naməlum adamdan 30 milyon dollarlıq çek gəlib. Sonradan məlum olub ki, bunu göndərən New York Mary Bloomberg-dir. O indiyə kimi illər ərzində təkcə Carnegie fonduna 85 milyon dollar köçürüb. Tutaq ki, bunlar biznes adamlarıdır, bəs maaş qanarar alanlar. CNN televiziyası deyir ki, kino ulduzu Angelina Jolie gənc yaşlarından qazandığının üçdə birini xeyriyyəyə verir. Bəs milyonçu olmayanlar adi maaş alanlar. Statistikaya görə keçən il Amerikalılar fərdi olaraq ümumilikdə xeyriyyəyə 200 milyard dollar veriblər. Müqayisə üçün bütün Amerika şirkətləri birlikdə xeyriyyəyə bundan 3 dəfə az 60 milyard dollar ayırıblar. Deyə bilərlər ki, bütün bunların Azərbaycana nə dəxli var? Bir dəxli odur ki, məsələn, Azərbaycanda uşaq əməyinin istismarı ilə bağlı bir vacib araşdırma aparılır. Bunun pulunu elə həmin o Amerika ya Avropa xeyriyyə cəmiyyətlərindən alırlar. Olmaz mı o pul Azərbaycanın öz xeyriyyə cəmiyyətindən alınsın? Buna pul verən biznesmen mi yoxdur? Amerika miqyasda olmasa da, azərbaycanlılara da xeyriyyəçilik xasdır. Üstəlik, Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimi şəxsiyyətlərin qoyduğu tarixi ənənə var. Onda niyə Heydər Əliyev fondundan başqa ciddi bir xeyriyyə qurumu gözə dəymir? Ya Azərbaycanın xeyriyyəyə ehtiyacı yoxdur? Amerikanın pul və seçim adlı araşdırma mərkəzinin direktoru Goldbart deyir ki, 11 sentyabr terror hücumu Amerikalıların xeyriyyə psixologiyasına da təsir elədi. Onlar daha aydın başa düşdülər ki, qonşun kasıb olanda sən də təhlükəsiz deyilsən, sənin rahatlığına təhlükə var. Yəni, xeyriyyə daxildən gələn hiss olsa da bunda praktiki faydalar çoxdur, Azərbaycan niyə faydalanmasın? Bugünkü söhbətimizin qonaqları İş adamı Venera Əskərova SOS Uşaq Kəndləri Azərbaycan Assosiasiyasının direktoru Uğur Zeynallı, İqtisadi Hüquqi Marifçilik Mərkəzinin baş hüquqşünası Ağamirzə Bağırov, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu. Qonaqlarımızı salamlayıram, verilişimizə xoş gəlmişsiniz.
Xoşunuza gələn.
Azərbaycanda xeyriyyəyə ehtiyacı olan sıravi vətəndaşdır. Əvvəlcə onun fikirlərinə qulaq asaq. Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Azərbaycanda niyə Zeynalabdin Tağıyev kimi xeyriyyəçilər indi yoxdur?
Ona görə yoxdur ki, indikilər halal pul qazanmır. Zeynalabdin Tağıyev onda halal pul qazanırdı.
Amma xeyriyyəçiliklə məşğul olanlar var axı. Mən eşitmişəm, bizim möhtərəm prezidentin xanımı Mehriban xanım Əliyeva kimsəsiz uşaqlara, sonra bu kasıblara həmişə əl tutur.
Onu mən də fikirləşirəm, niyə yoxdur? Amma ondan da varlı adamlar var, çoxdur özü də. Əfsuslar olsun ki, görünür, psixologiyası dəyişib cəmaatın.
O bir dənə gəl dünyaya gəlib deyil. İndi su çəkir, deyir suyun pulunu ver. Ancaq o su çəkirib, məktəb çikirib, hamıya kömək eləyib, elə adam yoxdur.
Azərbaycanda Zeynalabdin Tağıyev kimi xeyriyyəçilər yoxdur demək olmaz. Var, az da olsa var. Onlar necə deyərlər, görünmürlər, yoxsa görünmək istəmirlər.
Sizcə niyə görünmürlər?
Ona görə görünmürlər ki, bəziləri özlərini reklam eləmək istəmirlər. Bəzilərinə də özlərini reklam eləyəndə, xeyriyyəçilik işləri gözə görünəndə çalışırlar ki, onlara əngəllər törətsinlər, maneçilik eləsinlər. Ona görə də artıq onlar bezirlər və bezib eləsi var ki, respublikanı tərk edib getmək məcburiyyətində qalır. Eləsi də var ki, nə bilim, vallah, deməyə çətinlik çəkirəm.
Mən belə düşünürəm ki, əgər hökumət, dövlət müəyyən bir əf fərmanı, yəni bu olan bu müddətəcən kim, hardan, nə cürsə kapitalı, yəni əf olunsa, yəni bundan sonraki nəzarəti götürsələr, yəni o xeyriyyəçi adamlar və ya digər başqa xeyirxah işlərlə məşğul olan insanlar, yəni çox adamlar bir üzə çıxar.
Bilmirəm, yəqin ki, əqidələri biraz başqa cürdür.
Ona görə ki, Zeynalabdin Tağıyev rəhmətlik. O kasıblıqdan gəlib çıxıb, varlıqdan gəlib çıxmayıb. İndikilər varlıqdan gəlib.
Düzdür, onun heç kim yerin verməz. Var ancaq oğullar Azərbaycanda.
Azərbaycana xeyriyyə işi lazımdır mı?
Əlbəttə lazımdır. Çünki o qədər qul bazarları görürük, o qədər sosial təminatı zəif olan insanlar var. Bunların hamısına kömək lazımdır. Yeni məktəblərin açılmağı, yeni bağçaların tikilməyi, yeni xəstəxanaların açılmağı. Düzdür, indi Heydər Əliyev fondu var, onun vasitəsilə eləyirlər. Çox cüzi şəkildədir bu. Genişlənməlidir bu əslində qalsın.
Bəli, işsizlik problemi mövcuddur. Sonra kasıb təbəqə bizdə artıq var. Ona görə onlara kömək eləmək lazımdır.
Elmlə məşğul olan adamların ehtiyacı var. Sən bir yerə getmək imkanımız yoxdur və bu Bakıda qalır.
Yox, bu dövlət indi öz imkanı daxilində nəyi bacarsa eləyir, bu ayrı məsələdir, işin bir tərəfi. Amma digər tərəfi belədir ki, Azərbaycana xeyriyyəçilər hökmən lazımdır və biz gözümüzü qrantlara dikməməliyik. Xaricdən verilən qrantlara dikməməliyik. Bizim özümüzün deyək ki, xeyriyyəçilərimiz, biznesmenlərimiz olmalıdır və onlar darda qalan, köməyə ehtiyacı olan adamlara yardım əlini uzatmalıdır.
Əlbəttə lazımdır. İnsanlar bir-birinə əl tutmasa mümkün deyil.
Həm məşə var. Sir varlı ölkə olsun, sir kasıb ölkə olsun.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. İlk sualım isə Uğur Zeynallıyadır, SOS Uşaq Kəndləri Azərbaycan Assosiasiyasının direktoruna. Uğur bəy, sizin təşkilat çox mühüm xeyriyyə işinə pul toplayır. Bu pulu necə toplayırsınız? Pul verən çoxdur mu? Biznesmen daha həvəslə verir, yoxsa maaşa dolanan sıravi adam?
Açığı təşkilatın məramı kimsəsiz atılmış uşaqlara, valideyn himayəsinə məhrum olmuş uşaqlara ailə tipli qayğı təmin etməkdən ibarətdir və bizim maliyyə vəsaitlərinin təqribən 80% xaricdən olan, yəni baş təşkilat tərəfindən göndərilir. Yerdə qalan 20% xərclər Azərbaycana toplanır və əgər sizin sualınıza cavab vermək lazım gələrsə, deyə bilərəm ki, Azərbaycanda yəni bu tendensiya var, son illərdə də artmaqdadır. Amma açığı bu sadə insanların daha çox meyli var yardım etməyə. Yəni böyük imkanları olan şəxslərdə biraz kimsəsiz uşaqlar probleminə qarşı münasibət başqa cürdür. Yəni onlar daha çox böyük proyektlərə, böyük layihələrə vəsait ayırmağa üstünlük verirlər. Amma sadə insanlar arasında və şirkətlər arasında da bu tendensiya böyükdür.
Bəs sadə insanlarla bu problem var mı?
Bilirsiniz, biz üzləşirik bu şəxslərlə mütəmadi olaraq. Mənə belə gəlir ki, böyük fürsət almamasının, geniş fürsət almamasının səbəblərindən biri odur ki, insanlar bu gün bu xeyriyyə məqsədləri ilə işləyən təşkilatların fəaliyyətinə çox da inanmırlar. Yəni, bir neçə təşkilatlar var ki, onlar sponsorların, donorların verdiyi pulları lazım istiqamətdə istifadə etmirlər, inamsızlıq formalaşır. Amma əgər bu inamı yarada biliriksə biz sponsorlarda, donorlarda, ondan sonra onları bu işə cəlb etmək məncə çox mümkün deyil.
Çox sağ olun, çox sağ olun Uğur bəy. İndi isə sualım Venera Əskərovayadır, iş adamına. Venera xanım, siz kimlərə əl tutursunuz? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda iş adamları xeyriyyəyə meyillidirlərmi? Uğur bəy dedi ki, yəni sadə insanlar daha çox meyillidirlər.
Mən tamamilə razıyam Uğur bəyin dediyi sözlərdən və çox diqqətlə dinlədim bu suallara verilən cavablardan. Bir qismilə tamamilə razıyam. Demək olar ki, Azərbaycanda xeyriyyəçilik bizim öz qanımızdadır. Yəni, siz peyğəmbərlərimiz... Alo?
Biz sizi eşidirik, siz davam edin.
Peyğəmbərlərimizin misalını çəkdiniz İsa peyğəmbərdən. Mən Məhəmməd peyğəmbərdən də misal çəkmək istəyərdim ki, o belə bir kəlam var ki, əgər qonşun ac olsa, sən öz fikrini bölməlisən. Yəni, bizim Azərbaycanımızda xeyriyyəçiliyə meyillik çox güclüdür. Amma mən onunla razıyam ki, halal zəhməti ilə, alın təri ilə qazanan insanlar çox rahatlıqla xeyriyyəçilik eləyirlər. İnsan haqqını yeməklə, qul haqqı yeyib, onların zəhmətinin bəhrəsini, necə deyim, qiymətləndirmədən onların haqqını yiyən insanlar xeyriyyəçilik eləyə bilmirlər.
Yəni, kim zəhmətkeş biznesmendir, onlar həvəslə verirlər.
Bəli, zəhmətkeş biznesmen özü həmişə əl tutur. O çəkinmir və bir də misal var ki, sağ əlin verdiyini sol əl bilməməlidir.
Ondan da bir söz, Venera xanım, ola bilərmi ki, biznesmenlər əslində çox eləyirlər, ancaq yəni anonim olduğuna görə çox adam bilmir ki, onlar belə köməklər eləyirlər.
Mən o statistik məlumatdan deyə bilmərəm tam, amma bilirəm ki, xeyriyyəçilik eləyən insanlarımız var.
Venera xanım, siz kimə kömək eləyirsiniz?
Kimin ehtiyacı var hər kəsə, imkanım daxilində eləyirəm. Ən çox uşaq evlərinə biz getməyə üstünlük veririk. Çünki onlar tamamilə köməksizdirlər və insan qayğısına çox böyük ehtiyacları var.
Venera xanım, belə bir fikir də var ki, yəni kimin pulu çoxdur, o elə bir növ o artığının bir hissəsini versin, o pulun artığını. Yəni, bu düzdürmü, ola bilərmi ki, imkansız adam da kömək eləyir? Yəni, yəni siz məsələn, həmişə bizneslə məşğul olmamısınız da, eləyirdinizmi?
Bilirsiniz, mən özüm xeyriyyəçiliyə uşaqlıqdan, ailəmizdən götürmüşəm bu nümunəni. Amma ki, mənim öz başıma gələn hadisə, niyə uşaq evinə əlaqə saxlamağa başlamışam? Mənim həyat yoldaşım Erkən rəhmətə gedibdir və mən üç körpə ilə atasız uşaq böyütmək məcburiyyətində olmuşam. Və mən bu vaxtı qonşuluğumuzda bir ailə var idi. Ata-anası rəhmətə getdi, 5 uşaq valideynsiz qaldı. İlk dəfə mən ailə başını itirdiyimə görə təqaüd alanda, o təqaüdü gedib həm onlara bazarlıq elədim, həm özümüzə. Yəni, mənim uşaqlarım da hələ o uşaqları evə dəvət elədim. Evimizə gəldi, o paydan ki, mən öz uşaqlarımı almışım, mənim uşaqlarım da o uşaqlarla o payı bölüşməyə başladılar. Yəni, bu xeyriyyəçilik o demək deyil ki, sənin varın çoxdur eləyirsən. İnsanlar sevərək gərək xeyriyyəçiliyə qoşulsun. Kimin ehtiyacı varsa, sevgiyə ehtiyacı var sevgisi ilə, məhəbbəti ilə, insan qayğısı ilə.
Çox sağ olun.
Amma sadəcə pul verməklə o insanları biraz da tənbəlliyə öyrətmək olar.
Çox sağ olun, Venera xanım. İndi isə sualım Qubad İbadoğlu'nadır, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbərinə. Qubad bəy, xeyriyyəyə bəs pul verənə hər hansı bir iqtisadi güzəşt varmı?
Azərbaycan qanunvericiliyində, yəni əsasən təbii ki, nəzərdə tutulan sahibkarlar üçün vergi güzəştləridir və mən sizə deyim ki, birbaşa vergi güzəştindən söhbət getmir. Yeganə söhbət ondan gedir ki, xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan təşkilatlar, deməli, sahibkarlıq fəaliyyətindən başqa, o, yəni o istisna olmaqdan digər fəaliyyətlərdən əgər gəlir əldə edirlər, sonra gəlir vergidən azaddır. İkinci bir tərəfdən xeyriyyəçilik fəaliyyətinə həyata keçirən təşkilatlara pulsuz və üzr istəyirəm, əvvəlsiz pul ödəmələri və digər maddi yardımlar vergiyə cəlb olunmur. Bir də ki, xeyriyyəçilik fəaliyyətini həyata keçirən təşkilatlar əldə etdikləri o vəsaitlər hesabına maddi yardımlar ödəyirsə, həmin maddi yardımlar vergiyə cəlb olunmur. Yəni, birbaşa bu da xeyriyyəçilik fəaliyyətini həyata keçirən təşkilatlarla əlaqəli güzəştlərdən söhbət gedir. Burada, yəni sahibkarın bu prosesdə iştirakını stimullaşdırmaq üçün hər hansı bir vergi güzəştindən, deyək ki, vergi amnistiyasından, hər hansı bir digər imtiyazlardan söhbət getmir. Yəni bu zaman sahibkar əgər öz mənfəətindən xeyriyyəçiliyə vəsait ödəyirsə və ayrılsa, təbii ki, buna görə sahibkarına vergidən azad edirlər, ona hər hansı bir imtiyaz vermirlər.
Qubad bəy, siz bunu düzgün mü hesab edirsiniz? Yəni, bir ekspert kimi, iqtisadi ekspert kimi?
Bilirsiniz, sivil dövlətlərdə, əgər hüquqi dövlət quruculuğuna biz tez nail ola bilsək, təbii ki, güzəştlərin çox olması müəyyən tənzimləyici məqsədlərlə, tənzimləyici funksiyalarla bizim öz hədəflərimizə çatmağımıza şərait yaradır. Yəni, çeytat ondan gedir ki, biz istəyirik səkər xeyriyyətçiliyə çoxlu vəsait ayıraq təbii ki, müəyyən imtiyazlar verməliyik sahibkarlara, sahibkarları təkifləndirməliyik ki, onları stimullaşdırmalıyıq ki, onlar prosesə cəlb olunsunlar.
Qubad bəy, bir sualım da var. Bəs rayonlarda tutaq ki, regionlarda yayla Bakının özündə abadlıq işləri aparılır və deyirlər ki, büdcədən bir qəpik də buna xərcləmir. Yəni, biznesmenlərin pullarınla. Yəni, bu problemlərə gətirin, bu adam vergi verir öz xeyriyyəsinə görə.
Təbii ki, ciddi problemlər yaradır. O vəsaitlərin ayrılması heç bir könüllü qaydada getmir və bir çox hallarda məcburi olaraq sahibkarlardan həmin vəsaitlərin bu deyək ki, işi həyata keçirən tikinti, abadlıq, digər şirkətlərin hesabına keçirilməsi ilə bağlı göstərişlər olur. Sahibkarlar da hətta bu vəsaiti köçürməyə də hazırdırlar. Bir çoxları bunu eləyirlər, ancaq ən çox giləyləndikləri ondan ibarətdir ki, bu vəsaitlər hesabına həyata keçirilən işlər varsa, xidmətlər varsa, ilk növbədə 18%-lik əlavə dəyər vergisi ödəyicisi olurlar. Digər bir tərəfdən sahibkar təbii ki, vəsaitini ödəyir, müəyyən fəaliyyətə qurubdur, mənfəət əldə edirsə yenə də bu mənfəətindən 22% dərəcəyə vergi ödəmək məcburiyyətində qalır. Yəni istənilən halda sahibkarın bir tərəfdən əldə etdiyi mənfəətin bölüşdürülməsində hər hansı bir təzyiqlərdən deyək ki, məcburi göstərişlərdən söhbət gedir. Digər bir tərəfdən bu azmış kimi sahibkar eyni zamanda vergilər ödəmək məcburiyyətində qalır. Həmin əməliyyatlara görə dövlət büdcəsinə də müəyyən miqdarda vəsait ödəmək məcburiyyətində qalır və təbii ki, bu sahibkarları razı sala bilməz və bu kifayət qədər sahibkarları narazı salan və bu gündə xeyli aktual olan məsələlərdən biridir. Bilirsiniz ki, regionlarda abadlıq, quruculuq, təmir işlərinin geniş yayıldığı bir şəraitdə və büdcə vəsaitlərindən demək olmaz ki, bir manata bura xərclənmir, amma büdcə vəsaitlərinin azlıq təşkil etdiyi bir vəziyyətdə bunun ən böyük yükünü sahibkarlar çəkir və regional sahibkarların da elə böyük imkanları yoxdur, onların qazancları da elə böyük ki, dövriyələr də yoxdur. O zaman təbii ki, onlar bu fəaliyyətdən xeyli narazı qalırlar.
Çox sağ olun, Qubad bəy. İndi isə sualım Ağa Mirzə Bağırovada İqtisadi Hüquqi Maarifçilik Mərkəzinin baş hüquqşünasına. Ağa Mirzə bəy, demək olarmı ki, Azərbaycanda xeyriyyətçilik öz fəaliyyət səviyyəsindədir, ya sistemsizdir, ya elə bəlkə belə olmalıdır?
Çox sağ olun. Qeyd edim ki, hazırda xeyriyyətçilik fəaliyyətini tənzimləyən Azərbaycan Respublikasında xüsusi qanun yoxdur. Bu baxımdan da, yəni bu xeyriyyətçilik fəaliyyəti demək olar ki, elə bir baxımdan biri vergi məcəlləsinə baxır, digəri isə axtarır ki, qeyri-hökumət təşkilatı kimi nə isə onu axtarsın və fondları da gəlsin. Qeyd edim ki, bu yaxınlarda qeyri-hökumət təşkilatlarının qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Milli Məclisin deputatı Azay Quliyev, yəni öz təşəbbüsündən istifadə etməklə və Milli Qeyri-Hökumət Forumunun təşkili ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Vətəndaş Cəmiyyəti layihəsində xeyriyyəçilik fəaliyyəti haqqında Qazanışıq Qanunun layihəsinin hazırlanması yəni mənə tapşırıldı və mən işçi qrupla birgə bu layihəni hazırladım və hazırlanan zaman çalışdıq Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunlarına istinad edək, yəni baza axtaraq, mənbələrə əl ataq. Birinci konstitusiyamız 38-ci maddəsi xeyriyyəçilik fəaliyyətinin və digər formada inkişafı üçün imkanların yaradılmasını özündə əks etdirmişdir. Və bundan başqa birinci məcəlləmiz və xeyriyyəçilik fəaliyyətinə, xeyriyyəçilik fəaliyyəti göstərən təşkilatlara da öz münasibətini bildirmişdir. Məndən qabaq ki, həmkarım, yəni vergi məcəlləsinin müvafiq bəndlərinə öz münasibətini bildirdi. Lakin bu tam deyildir. Yəni, demək olar ki, ehtiyac nədir? Ehtiyac odur ki, xeyriyyəçilik fəaliyyəti haqqında qanun olsun. Çünki xeyriyyəçilik fəaliyyətinin hüquq əsaslarını müəyyən edən bu sahədə yalan münasibət tənzimləyən qanun olmalıdır. Yəni, biri deyək ki, iş adamıdır, pul keçirir, digəri hansısa daha böyük imkanları var yardım etmək istəyir. Bəli, xeyriyyəçilik fəaliyyətini göstərən şəxsin özü və yaxud hüquqi şəxs mi deyək, bunun qarşısında ola bilsin ki, və digər formada stimulu gözləsin. Yəni ki, vergi güzəşlərini gözləsin, kömürlük güzəşlərini gözləsin. Baxımdan da qanunvericilik, yəni belə demək olar ki, hazırda, yəni biz bu layihəni hazırlayırıq, layihə çərçivəsində çalışmışıq ki, bu münasibətə öz deyək ki, qanunvericilik normaları qoya bilək. Lakin bu normalar tam əsas, yəni öz tərəfimizdən axırıncı variant deyildir. Yəni bu Milli Məclisə təqdim olunandan sonra yəqin ki, orada da oxunuşlar olacaq, yəni rəylər alınacaq beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən. Lakin mən qeyd edim ki, bu xeyriyyəçilik fəaliyyətini tənzimləyən qanunun Azərbaycan Respublikasında hazırda demək olar ki, layihə şəklində olması və qəbul edilməsi vacibdir. Bu baxımdan məndən qabaqcı həmkarlarım qeyd etdilər. Yəni demək olar ki, xeyriyyəçilik fəaliyyətinə bir şərait yaradılmalıdır. İnsanlar, yəni xeyriyyəçilik göstərmək insanlar özlərini bu xeyriyyəçilikdə rahat hiss etməlidirlər. Məsələn, təhsil elin mədəniyyət incənət sahəsində fəaliyyətində, yəni demək olar ki, inkişafına yardım edən insanlarımız həmişə olub. Yəni bu mesanatlıq kimi formalaşır. Yəni digər deyək ki, əlillərə, körpələrə, yaxud müharibədən zərər çəkənlərə. İnsanlar həmişə çalışırlar xeyriyyəçilik fəaliyyət etsinlər. Mənim də baxcam çağrım çox gözəldir. Bizim mentalitimizdə, bizim qanımızda xeyriyyəçilik var.
Lakin qanun biraz gelişmişdir.
Çox sağ olun, ağa Mirzə bəy. Çox sağ olun. İndi isə sualım Uğur Zeynallıyadır. Ağa Mirzə bəy dedi ki, yəni qanun yoxdur. İntası bu indiki vəziyyətdə nəcürdür? Uğur bəy, Azərbaycanda ayrı-ayrı adamların və ya şirkətlərin xeyriyyə tədbirləri olur. Ancaq belə deyək də, institutlaşmış şəkildə yardım forması bir Heydər Əliyev fondu vasitəsindəndir. Bir də məscidlərin ianə yığıb paylamasıdır. Yəni bu bəs eləyirmi sizin fikrinizcə?
Mən belə fikirləşirəm ki, deməli, institutlaşmış, yəni belə deyək, xeyriyyə, Azərbaycanda xeyriyyə institutu hələ formalaşmamışdır. İlk və uğurlu addımları Heydər Əliyev fondu həyata keçirir və mənə belə gəlir ki, digərləri də bundan örnək götürəcəklər. Amma o ki, qaldı məscidlərin apardığı işlərə, sözsüz ki, bu bütün dinlərdə belədir və bütün dövrlərdə məscidlərin xeyriyyə işində gördüyü atdığı addımlar hər zaman yüksəkdə dayanmışdır. Çünki insanlar birinci növbədə yaxşılıq etmək, savab qazanmaq, Allaha yaxın olmaq məqsədi ilə bu addımları atırlar. Mən düşünürəm ki, əlbəttə bu yetərli deyil. Yəni burada bilirsiniz ki, xaricdə bir neçə başqa üsullardan da istifadə olunur. Yəni Rotary klublar olur, Lions klublar olur. Əlbəttə.
Yəni onlar nə cür olur? Uğur bəy deyə bilərdinizmi? Yəni təxminən qısaca.
Bir neçə yəni şəxslər, yaşayış səviyyəsi bir az ortadan yuxarı olan şəxslər bir araya toplanırlar. Bir klub yaradırlar və bu klubda onlar mütəmadi görüşərək pullar toplayırlar və sonra bu pulları müxtəlif layihələrə xeyriyyə məqsədi ilə təhsil, səhiyyə, kimsəsiz uşaqlar, kimsəsiz insanlar, eləcə də xəstə insanlara yardım məqsədi ilə istifadə edirlər. Mən fikirləşirəm ki, məndən öncə danışan iqtisadçı və hüquqşünas dostlar, yəni onlar qeyd etdilər ki, hal-hazırda qanunvericilikdə müəyyən belə deyək, sistemli şəkildə təşkilatlanma yoxdur. Mən bununla razıyam. Sözsüz ki, əslində bu hadisələr baş verir və sözsüz ki, insanlar kömək edirlər, yardım edirlər. Bu gün bizim bildiyimizdən mənə belə gəlir ki, dəfələrlə çoxdur, yəni xeyriyyətlik edən insanların sayı. Amma qanunvericilik bir həvəsləndirici bir baza yaratmır. Mən deyə bilərəm, Avropa dövlətlərində bunun üçün çox geniş vüsət almış forma mövcuddur. Hətta mən çox inkişaf etmiş Avropa dövlətlərini demirəm, bizə nisbətən yaxın olan Pribaltika dövlətlərini deyə bilərəm. Şərqi Avropa dövlətlərinin Polşa və Macaristan. Onlarda məsəl üçün həm fiziki, həm də hüquqi şəxslərə imkan verilir ki, onlar illik təqdim etdikləri vergi bəyannaməsində müəyyən bir faizi, məsəl üçün Estoniyada bu 1%-dir, Litvada 2% təşkil edir. Bunu QHT-lərin inkişafına xeyriyyətçilik məqsədi ilə köçürə bilərlər. Bu da sözsüz ki, həm ənənələrin möhkəmlənməsinə gətirib çıxarır, həm də müəyyən mənada bu QHT-lərin özünü saxlamasına daha böyük təkan vermiş olur. Mən bir şeylə razıyam ki, məndən öncə bildirildi. Sözsüz ki, biz bunlara birbaşa başlaya bilməliyik. Yəni, bu gün başlaya bilməliyik, çünki bizdə belə halların olması, vergilərdən yayınmaq və dövlətin, belə deyək, nəzarət sisteminin zəifləməsinə gətirib çıxara bilər və bəzi insanlar bundan sui-istifadə edə bilərlər. Amma mən arzulayıram ki, gec-tez bu formalaşsın və əminəm ki, əgər bu baş tutarsa, onda xeyriyyətli institutu yaranmış olar və bir neçə təşəbbüs qrupları formalaşaraq digər, belə deyək, sahələrə də diqqəti yönəltmək istiqamətini işlə görə bilərlər.
Uğur bəy, bir sualım var. Yəni, bu hətta mübahisələrə də səbəb olur. Məsələn, o məscidlərə verilən ianələr nə cür xərclənir, nə qədər gəlir? Yəni, bunun hesabatı verilməlidirmi?
Valla, o sual mən çox tətinlik çəkərəm cavab verməyə. Mən bilirəm ki, məscidlər, xüsusən bəzi pirlər çox xeyriyyətli işlərlə məşğul olurlar. Onlar əsasən bəzi yerlərdə, belə deyək, səhiyyə məsələlərinin həllinə, xəstə uşaqlara, eləcə də az təminatlı ailələrə yardımlar edirlər. Hətta mən bilirəm ki, bəzi uşaq evlərindən çıxmış uşaqların müəyyən mənada özlərini cəmiyyətə tapması üçün də köməkli göstərirlər. Amma sözsüz ki, onun hesabatı necə aparılır, o barədə məndə heç bir məlumat yoxdur.
Yox, yəni demək istəyirəm ki, aşkarlıq buna dair olmalıdırmı? Çünki bəziləri, məsəl üçün, deyirlər ki, yəni rəsmilər, dövlət rəsmiləri, düz deyəndə bəziləri keçmişdir, deyirlər ki, yəni orada da aşkarlıq olmalıdır.
Mən düşünürəm ki, cəmiyyətin, vətəndaş cəmiyyətinin hər bir sahəsində şəffaflıq olmalıdır və hər yerdə aydınlıq olmalıdır. Şəxsən bizim apardığımız fəaliyyət, yəni maliyyə toplama,
ianətlik, ianə toplama işində. Mən deyə bilərəm ki, biz bunları aparırıq, şəffaf aparırıq və bizim ildə bir dəfə audit yoxlamamız aparılır beynəlxalq təşkilat tərəfindən, yəni Alman audit şirkəti tərəfindən. Bu auditin nəticəsində biz xərclədiyimiz pullar haqqında hesabat veririk. Hansı ki, bu hesabatın bir hissəsi də sponsorlara, donorlara göndərilir. Biz bunu öz fəaliyyətimizin inkişaf etməsi üçün edirik. Yəni sözsüz ki, bizə hər bir manatını həvalə etmiş, etibar etmiş bir şəxsə biz də müəyyən bir borçluluq hissindəyik və biz onu əmin etməliyik ki, onun verdiyi pullar düzgün istiqamətdə xərclənir. Və bu da onun nəticəsidir ki, biz 2005-ci ildə 20% xərclərimizi Azərbaycan tərtibəsində toplamışıq. Mənə belə gəlir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə GHT-lər və belə deyək, əhalinin daha çox qayğıya ehtiyacı olan təbəqəsi ilə işləyən təşkilatlar bu istiqamətdə işlərini qurmalıdırlar və öz dayanıqlığını məhz fiziki şəxslər və orta təbəqəyə ünvanlamalıdırlar.
Çox sağ olun, Uğur bəy. Yəni, bu, böyük bir nailiyyətdir. Yəni, Azərbaycan daxilində QT-lərin belə pul yığa bilməsi. Bir də orada siz bir şey dediniz ki, adamlar qrup halında toplanırlar, xeyriyyətçilik edirlər. Venera xanım, elə siz də, deyəsən, rəfiqələrinizlə bununla məşğulsunuz. Ancaq əvvəlcə dinləyicimizin sualına qulaq asaq. Buyurun, Ağa Xəlil bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Sovet dövründə xeyriyyəçilik söhbəti yox idi və bütün məsələləri dövlət həll edirdi. Respublikadakı bütün təbi sərvətlərin sahibi olduğumuz indiki vaxtda analoji funksiyanı dövlət nə üçün yerinə yetirmir və ya yerinə yetirə bilmir?
Çox sağ olun, Ağa Xəlil bəy. Ağa Müzə bəy, siz cavab verərsinizmi buna?
Mən qeyd edim ki, özür istəyirəm, yəni bizdə yeni qanunvericilik bazamız nə qədər ki formalaşmayıb, yəni ki nə qədər ki qüvvədə deyil, yəni belə deyək, bu xeyriyyəçilik fəaliyyətini tənzimləmək üçün rüsaqlar da yəni yoxdur. Lazımdır ki, hazırda mən qeyd etdiyim kimi bu qanun olsun, qanun çərçivəsində yəni fəaliyyətlər göstərilsin. Əlbəttə ki, biz belə düşünürük ki, əvvəllər bütün funksiya dövlətin üzərində idi. Dövlət müəyyən Sovet dövründə belə idi ki, özü hansısa bir xeyriyyə işini görmək istəyirdi. Yəni bu özün proqramı, dövlətin də hal-hazırda bu istiqamətdə böyük işləri var. Amma getdikcə dövlət bilirsiniz ki, demokratiyada çoxlu imkanlar yaradır. Yəni cəmiyyətlər, qeyri-hökumət təşkilatları, fondlar, buna imkan yaradır ki, bunlar məqsədlər seçsinlər özləri üçün və fəaliyyətlər göstərsinlər. Yəni biz bu xeyriyyəçilik fəaliyyət haqqında qanunda sadalamışıq, bəlkə də deyərəm sizə bir 50-yə yaxın burada biz fəaliyyətləri sadalamışıq, məqsəd fəaliyyətlərini. Bu, əgər xeyriyyəçilik fəaliyyəti göstərmək istəyən hansı bir təşkilat mı deyək, fiziki şəxs mi deyək, bunlardan birini seçib o səmitdə yəni, işlərini görə bilər.
Yəni bu daha çevik, yəni bazar iqtisadiyyatına uyğun yoldur da xeyriyyəçilik.
Bəli, bəli, bazar iqtisadiyyatı tam imkan şərait yaradır ki, insanlar özləri müstəqil müəyyənləşdirsinlər ki, uşaq evlərinə yəni xeyriyyəçilik etmək istəyirlər. Yoxsa deyək ki, ailə ailəyə məsələn qadının rolunu artırmaq istəyirlər və sağlamlığı bədən tərbiyyəmi, niyəsə, yəni bu özləri seçirlər.
Çox sağ olun, Ağa Mirzə bəy. Venera xanım, bayaqları Uğur bəy dedi, yəni bir qrup adam birləşirlər xeyriyyə ilə. Yəni siz də mən belə öz rəfiqələrinizlə belə bir iş görürsünüz. Bir də mənim bir sualım var. Yəni bu xeyriyyə vaxtı, xeyriyyəçilik vaxtı biznes adamına heç problem yaranırmı? Məsələn, sizə heç deyirlərmi ki, sən nə qədər pul qazanırsan ki, hələ bir xeyriyyəyə də pul verirsən? Yəni əlavə yoxlamalar və s. belə şeylər olurmu?
Əlavə yoxlamalar olmur, amma ki, əlbəttə ki, o sualı verirlər ki, nə qədər qazanırsınız ki, hələ bir xeyriyyəçilik də elə bilirsiniz. O, mənə elə gəlir ki, o qazancla əlbəttə lazımdır, amma o qədər vacib deyil. İnsan ürəyi geniş olmalıdır ki, bu xeyriyyəçiliyi bacara bilsin. Bir də Uğur bəyən dediyi kimi, Azərbaycanda da Beynəlxalq Qadınlar Klubu var və bir çox belə təşkilatlar var. Rotary Club da var Azərbaycanda. Ki, biz bir neçə xanımlar birləşmişik, xarici vətəndaşlar ki, Azərbaycanda gəlib bizneslə məşğullar və müəyyən sahələrdə işləyirlər, oranın xanımları ilə biz bir klub yaratmışıq 94-cü ildən. Və bu xanımlarla bərabər biz ehtiyacı olan körpələr evinə, uşaq evlərinə baş çəkirik və müəyyən proqramları biz nəzərdən keçiririk və o proqramlar daxilində maliyyə tapırıq və bu proqramların həyata keçməsinə çalışırıq. Yəni, artıq bu var. Azərbaycanda və getdikcə də genişlənməkdədir.
Venera xanım, Azərbaycandakı xaricilər, yəni işləyənlər, yəni təşkilat şəklində olmayanlar, onlar da yəni xeyriyyətçiliklə çox məşğuldular?
Bəli, onlar çox məşğuldular. Mən bizim kluba daxil olanlardan demək istəyirəm və bizim klubda həm Azərbaycan xanımları var, həm də xarici xanımlar var. Amma nədənsə mən xarici xanımların daha çox xeyriyyəçiliyə üstünlük verdiyini diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Onlar nəsə can atırlar o xeyriyyəçilikdə iştirak eləməyə, hər tərəfli kömək eləyirlər ehtiyacı olan insanlara.
Çox sağ olun, Venera xanım. Qubad bəy, telefon xətti kəsilmişdi, indi bərpa elədik. Bir sualım var, o əvvəldə o küçə sorğusunda o sırayı vətəndaşlara verdi. Azərbaycanda niyə indi Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimi iş adamı, xeyriyyəçilər yoxdur? Ya var?
Onun, mən hesab edirəm ki, bir neçə səbəbi var. Yəni, bir vacib səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda qazanılmış pullar heç də həmişə qanuni yolla və halal pullar olmur. Yəni, bu günləri demək olmaz ki, Azərbaycanda imkan adam yoxdur, milyoner yoxdur, milyarder yoxdur. Amma gəlin görək ki, o legallaşdırılmış pulların sahiblərinin siyasında bir Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan vətəndaşı olaraq varmı? Mən isə bilən birinci səbəb ondan ibarətdir ki, bəzi insanlar özünün, belə deyək ki, qeyri-qanuni yollarla və yaxud da müəyyən öz səlahiyyətlərindən istifadə eləməklə, müəyyən imtiyazlarla qazandıqları pulların legallaşdırmaq istəmirlər. Yəni, xeyriyə gedən pul legal pul olmalıdır. İkinci bir tərəfdən ölkədə ümumiyyətlə milli donorluq institutu ənənəsi bilirsiniz ki, formalaşmayıb. Bizim indi Hacı Zeynalabdin Tağıyev ilə bağlı bizim söhbətlərimiz də hamısının tarixi bir 100 il bundan əvvəllərə təsadüf edir. Yəni, 70 il ərzində Sovet dövründə nəinki xeyriyyətçilikdən, hətta çox belə deyim ki, maddi yardımlardan da belə söhbət gedə bilməzdi. Yəni, bu ənənə yoxdur. Hesab edirəm, çox vacib səbəblərindən biri bu xeyriyyətçilik institutunun inkişaf etməməsinin cəmiyyətdə həmrəyliyin olmamasıdır. Yəni, yoxsullardan deyək ki, varlar arasında həmrəyliyin olmaması, deyək ki, təhsilsizlərlə təhsillər arasında həmrəyliyin olmaması, sağlamla xəstə arasında həmrəyliyin olmaması. Bəzən görürsən ki, mən çox adi bir şeydir də, kimsə ailəsində xəstə varsa onu gizlədir, cəmiyyətə çıxartmaq istəmir. Elə bil ki, nədənsə çəkilir, nədənsə utanır. Amma baxırsan ki, sivil cəmiyyətlərdə kifayət qədər şikəstlər də, əlillər də cəmiyyətə transformasiya olunur, çıxır və cəmiyyət onun qayğısını çəkir, cəmiyyət də onun üçün müəyyən deyək ki, yardımlar eləyir. Yəni, bu problemlər ciddi problemlərdir. Digər bir tərəfdən də indi bizim yəni bu xeyriyyətçilərin bir problemləri də ondan ibarətdir ki, burada xanım qeyd elədi, sabahlar onlar bir istiqamətə hansısa bir deyək ki, səhiyyə və yaxud da təhsilə, bədən tərbiyə və s. ayırsalar, hazırsa bir məktəb hissələr belə deyil. Sabahlar gəlib o məktəb dikən xeyriyyətçiyə o qədər suallar, sorğular olacaq ki, çəksə vergidən olmayacaq, digər başqa orqanlardan da. Və bu məktəb dikən xeyriyyəti təbii ki, sahibkar olaraq qazandığı pulları halal yolla qazansa, vergilərini ödəsə, belə deyim ki, heç bir qanun pozuntusuna yol verməsə, yeri gələndə onların hər biri ilə də danışmaq, hesablaşmaq gücünü özündə tapa bilər. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, bugün o qədər, yəni ki, cəmiyyətdəki korrupsiya, deyək ki, vergi orqanlarının yersiz yoxlamaları, inzibati, bürokratik əngəllər, haqsız müdaxilələr istər-istəməz, bəzən sahibkarlar da vadar eləyir ki, digər yollarla qazansınlar. Mən indi onu hamıya şamil eləmək istəmirəm. Yəni, bu problem də var. Bu problemə görə də bəzən insanlar qazanslarını açıq-aşkar şəkildə reklam olunmuş formada istəmirlər ki, xeyriyyə fəaliyyətinə ünvanlasınlar və sabahda müəyyən təki orqanların soru sualları ilə qarşı-qarşıya gəlsinlər.
Çox sağ olun, Qubad bəy. Bir şey deyim, Venera xanım bayaq dedi ki, o xeyriyyəçilik fəaliyyətində heç bir əlavə təziqlə rastlaşmayıb. Yəni, dəqiqləşdirmək üçün dedim, mənim bir dənə sualım var, bayaqlar Venera xanımın dediyi başqa bir sözlə bağlı. Yəni, bu insanları ələ baxımlığa öyrədə bilərmi? Yəni, belə təhlükə ola bilərmi?
Bilirsiniz, Azərbaycanda indi rəsmi statistik məlumatlara görə cəmiyyətin 29% əhalinin yoxsullardır. Və hesab edirəm ki, onsuz Azərbaycan əhalisinin hətta bu barədə statistik rəqəmlər var rəsmi olmasa da, təxminən bir 40-45% xaricdə yaşayanların əlaqəli şəkildə dolanırlar.
Yəni aparılmış sorğular göstərirdi ki, bu BMT-nin inkişaf proqramının əhalinin gəlirlərlə bağlı keçirdiyi sorğunun nəticələrində qeyd olunurdu ki, əhalinin gəlirlərinin, ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin 54%-ni təsadüfi gəlirlər təşkil edir ki, onların içərisində də 40-45% deməli öz qohumlarının, öz yaxınlarının göndərdikləri vəsait hesabat olanlardır. Onsuz da bu günləri yəni xeyriyyəçilik fəaliyyətini genişləndirməsətə, ölkədə işsizlik var, ölkədə kifayət qədər deyək ki, işləyənlərin əmək haqqları yüksək deyil hətta. O baxımdan da bir çoxları öz qohumlarının, öz yaxınlarının imkanlarından istifadə eləməklə dolanırlar. Yəni bu əlabaxımlı psixologiyası indi 1 milyona yaxın ölkənin qaçqını var. Bu günləri qaçqınlara verilən həm natural qaydada yardımlar, həm pul formasında yardımlar elə bu psixologiyanı öyrədir. Və bu çox pis də tendensiya formalaşdırır. Təbii ki, biz çalışmalıyıq ki, hər bir vətəndaş özü çalışsın, pul qazanmağa, işləsin, məşğul olsun, iş yerləri olan şəraitdə. Bugün ünvanlı sosial yardımla bağlı bilirsiniz ki, böyük bir proqram başlayıblar, amma ən çox dövlət orqanları şikayətləndiyi ondan ibarətdir ki, hətta bəzi adamlar Mercedes maşınlarda gəlirlər, deməli, əmək və əhalinin sosial müdafiə mərkəzlərinə ki, bizə də ünvanlı sosial yardım verin. Bizim də ailənin adam başına gəlirlər 150 manatdan aşağıdır. Yəni, belə hallar var və təbii ki, bu da cəmiyyətdə bu son illər gedən o anormal prosesin nəticəsidir. Yəni, insanlar iş yerlərini tapa bilməyiblər, insanlar məşğul olmayıblər, insanlar ölkəni tərk ediblər, tərk edənlərin göndərdikləri vəsaitlər hesabına özləri üçün bir dolanışı formalaşdırıblar. Yəni, bu ənənə çox təsir olsun ki, bəzən də bəlkə bizim neft siyasəti ilə də bağlıdır. Çünki neft ilə məşğulluq arasındakı bir təzad var, bir paradoks var. Yeni şeylərin açılması istiqamətində də.
Çox sağ olun, Qubad bəy. Uğur bəy bu sualla bağlı söz demək istəyir. Buyurun, Uğur bəy.
Mən belə fikirləşirəm ki, bu qətiyyən ərə baxımlığa öyrətməyəcək. Çünki mənə belə gəlir ki, hər bir iyanə alan tərəf, yəni biz öz timsalımızda uşaq evlərini nəzərdə tutsaq və uşaq məhsələrini, belə fikirləşirəm ki, onlar bunun qarşılığında nəsə verməlidirlər. Yəni, mən düşünürəm ki və əminəm ki, bizim bugün uşaqlara təmin etdiyimiz ailə tipli qayğı həqiqətən uşaqların layiq olduğu bir mühiti formalaşdırır. Və biz bunu qəbul edərkən hər hansı bir iyanəni onun qarşılığında öz sponsorumuza, öz donorumuza onun pullarının nəyə qadir olduğunu göstəririk. Bugün Azərbaycanda bu sponsorluğun, xeyriyyətliyin geniş vüsət almaması, yəni kütləvi vüsət almamasının bir səbəbi də var. Səbəb, ən əsas səbəblərindən biri odur ki, adi insanlar inanmırlar ki, onların verdiyi orta məbləğ, yəni mən 5 manat, 6 manat, 10 manatdan deyirəm, hətta bəzən 2 manat, yəni onlar düşünmürlər ki, bu 2 manat nəyəsə dəyişə bilər. Əslində belə deyil. Yəni, əgər bu insanların sayı çox olarsa, təsəvvür edin, 1000 nəfər, əgər 2 manat vermək istəyində olarsa, bu pullarla 100 uşağın həyatını dəyişmək olar. Yəni, buna görə də biz, əgər nəsə alırıqsa, onun qarşılığında nəsə də vermək istəyirik. Və bu alan tərəfin böyük vəzifəsidir ki, birinci növbədə, mən çox üzrəm ifadəmə görə müftəxorluq yaranmasın və hər zaman bunun belə deyə, davam edəcəyini düşünməsin və özü də bunun qarşılığında nəsə etməyə çalışsın. Bu dayanıqlılıq prinsipidir.
Çox sağ olun. Uğur bəy, Venera xanım, siz də söz demək istəyirdiniz. Buyurun.
Bəli, mən bir dənə şey əlavə eləm, bir sözümü əlavə eləmək istəyirəm ki, bizim xeyriyyəçilik yalnız uşaq evlərinə diqqət, qocalar evinə diqqətdən ibarət olmamalıdır. Mən onu bildirmək istəyirəm ki, bu uşaq evlərinin getdikcə böyüməsi, uşaqların sayının artması elə sosial bəladan yaranıbdır. Günləri Uğur müəllim dediyi kimi o pulların verilməsi, mərkəzləşməsi bu gözəl bir fikirlərdir. Amma gəlin baxaq o uşaqlar ki, uşaq evlərinə atılıblar, onların axı ailəsi var. Onlar sosial bəla nəticəsində onların təminatı olmadığına görə uşaq evlərinə atılıb. Və bugün o analar ki, o uşaqlarını belə gətirib uşaq evlərinə atırlar, biraz da atalar məsuliyyət daşımalıdırlar. Əlbəttə, biraz əvvəldən verilən suala görə ki, dövlət niyə qayğı çəkmir? Doğrudur, sosial bəla əradan götürülərsə, insanların yaşam tərzi yüksələrsə, mənə elə gəlir ki, özləri Azərbaycan xalqın bütövlüklə xeyriyyəçi kimi başqa dövlətlərə xeyriyyəçilik eləyər.
Çox
Azərbaycan xalqının buna ehtiyacı olmaz.
Çox 8
milyonluq Azərbaycan xalqı o qədər də böyük deyil. Amma bizim varımız, dövlətimiz çoxdur.
Çox sağ olun, Venera
yəni,
xanım.
Yeraltı və faydalı qazıntılarımız çoxdur və bunları düzgün dəyərləndirsək, bizim xalqımız hər bir xalqdan, hər bir dövlətdən yüksəkdə dura bilər.
Çox sağ olun Venera xanım. Verilişin axırına 5 dəqiqə qalır. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Ağa Mirzə bəy, buyurun, 1 dəqiqə əgər mümkünsə.
Çox sağ olun. Qeyd edim ki, mən qaydıram əlabaxımlıq yəni sözünə. Mənə elə gəlir ki, xeyriyyətçilik fəaliyyəti göstərərkən insanlar bilirlər ki, kimə yəni, bunu edəcəklər. Yəni, bu doğrudan da imkansızdır. Yəni ki, deyək ki, atası uşaqdır, anası uşaqdır. Bu baxımdan, yəni konkret olaraq hədəf müəyyənləşdirilir ki, kimə xeyriyyəçilik etmək lazımdır. Yəqin ki, bir imkansız, kimsəsiz insanın ələ baxımlılığı yox, ona qayğıdan getməlidir bu sözlər. Və mən qeyd edim ki, yəni bu verilişə mən cəlb etdiyimə görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Xeyriyyəçilik fəaliyyəti haqqında qanunun yəni ilkin layihəsi ki, hazır və biz tərəfimizdən işlənilib. Güman edək ki, bu son bir, yəni bir ay ərzində yenə cəmiyyət üzvləri arasında müzakirələr ediləcək və o xeyriyyəçilik fəaliyyəti göstərmək istəyənlərə bir şərait yaradacaq. Yəni imkan yaradacaq ki, özləri, öz məqsədlərini rahat həyata keçirsinlər. Çünki qanun mütləq lazımdır.
Çox sağ olun, Ağa Mirzə bəy. Çox sağ olun. Qubad bəy, yekun olaraq nəyə deyərdiniz?
Mən istərdim ki, bu xeyriyyəçilik fəaliyyəti haqqında bizim yeni qanun layihəsinin hazırlanmasında, yəni xeyriyyənin hansı istiqamətlərə yönəldilməsi məsələlərlə də bağlı müəyyən tənzimləyici alətlərdən, vasitələrdən istifadə olunsun. Məsələn, bu günləri daha çox xeyriyyə vəsaitinə ehtiyacı olan sektorlar var. Təhsildir, səhiyyədir, bədən tərbiyəsidir, uşaq evləridir, internat evləridir. Amma belə götürəndə bizim sahibkarların bir qismi əsəriyyəti demək olar ki, daha çox şov biznesdə iştirak edənlərin də kansa bir fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsindən sponsorluq edirlər, nəinki təhsil edirlər. Mən isə deyirəm ki, bunun bir günahı da bəlkə mətbuatdadır, cəmiyyətdədir, bəlkə də dövlətdədir ki, bu istiqamətdə bizim problemlərimizi açıq-aşkar qabartmırlar, göstərmirlər. Bəzən görsən ki, sahibkar heç bilmir ki, belə problemlər var. Amma sahibkarlar fərq edirlər ki, hansısa bir müğənninin sponsor olublar vaxtı ilə bu qədər pul xərcləyiblər onun tanınmasında və onun sənətinin inkişafında. Bu ənənəndə, bu psixologiyanı dəyişmək lazımdır.
Çox sağ olun, Qubad bəy. Uğur bəy, yekun olaraq siz nə deyərdiniz?
Mən də təşəkkürümü bildirirəm bu verilişə görə. Əslində, bu biraz unudulmuş mövzulardan biri idi. Yəni, hər kəs xeyriyyətli etmək istəyir və yaxud da digərlərini də dəvət edir, amma qanunun yaradılması, əslində biz bunu bir neçə görüşlərdə danışırıq, amma mən məsəl üçün bilmirdim ki, bizim elə təşkilatın dostlarından biri olan Ağa Mirzə müəllim, yəni bu qanunun hazırlanması ilə məşğuldur. Mən uğurlar arzu edirəm və arzu edirəm ki, bu qanun səlis bir formada hazırlansın və mexanizmlərdə olsun və bundan faydalanan vətəndaş cəmiyyəti olacaq. Bizim vətəndaş cəmiyyətimizin təmizlənməsinə xidmət edəcək, daha sağlam inkişaf etməsinə xidmət edəcək. Və mən bütün şəxsləri dəvət etmək istəyirəm imkansız təbəqələrə, daha çox unudulmuş sahələrə, yəni bizim bugün kinomuz da nisbətən kölgədə qalan sahələrdən biridir. Yəni bütün bu unudulmuş sahələrə diqqət göstərsinlər. Çünki yenə də demək istəyirəm, sizin verəcəyiniz hər bir manat vəziyyəti dəyişə bilər. Siz düşünməyin ki, xeyriyyətlik etmək üçün milyon manata sahib olmaq lazımdır.
Çox sağ olun, Uğur bəy. Venera xanım, yekun olaraq nə deyərdiniz?
Elxan mənim, təşəkkür edirəm məni dəvət elədiyiniz kimi bu verilişə. Çox gözəl bir verilişdir. Mən arzu edirəm ki, xeyriyyəçilik həqiqətən sahibkarlığa dövlətimiz dəstək olsun ki, xeyriyyəçilik istiqamətimiz bizim yeni məktəblərin tikintisinə, yeni bağçaların, yəni uşaq evləri ləğv olunsun və bu məktəblərin tikintisinə əsas istiqamət verilsin. Çünki təhsili yüksək olan xalq özü də yüksələcəkdir.
Çox sağ olun, Venera xanım. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Mövzumuz Azərbaycanda xeyriyyə idi. Verilişimizdə iştirak edirdilər iş adamı Venera Əskərova, SOS Uşaq Kəndləri Azərbaycan Assosiasiyasının direktoru Uğur Zeynallı, İqtisadi Hüquqi Maarifçilik Mərkəzinin baş hüquqşünası Ağa Mirzə Bağırov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu. Çox sağ olun ki, imkan tapdınız, verilişimizə qatıldınız. Çox sağ olun, Venera xanım. Çox sağ olun, Uğur bəy. Çox sağ olun, Ağa Mirzə bəy. Çox sağ olun, Qubad bəy. Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.